Бишкекте таңкы саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Студияда Элиза Кененбаева, бүгүн 20-декабрь күнгө жекшемби, Азаттык радиосунун эртең менен берүүлөрүн баштайбыз. Саламатсызбы? Алдыдагы бир саатын ичинде апта, миң санаций, аван, дин жана биз жана журтташтар рубрикаларын сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстабаңыздар. Берүүбүздү адаттагыдай эле апта рубрикасы менен баштайбыз. Жума ичинде өлкөдө болгон орчундуу окуяларга кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу серип салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада келерки жылдын бюджети биринчи окууда кабыл алынды. Бийлик башчылары алыскы чет өлкөлөргө сапар жасашты. Оппозиция өлкөнүн саясий турмушуна аралашууга аракетин жасай баштады. Бул темаларга программабызда кеңирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 14-декабрь дүйшөмбү Кыргызстандын өкмөт башчысы Темир Сариевдин Кытайга жумуш сапары башталды. Ал 15-декабрда Чжэнчжоу шаарында Шанхай кызматташуу уюмуна кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйынына катышат. Андан кийин Кытай жетекчилиги менен эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. 15-декабрь шейшемби, келерки жылдын январь айынан тарта Кыргызстандагы аэропортунан учканы үчүн жарандар кошумча $5 төлөй баштайт. Азыркы кезде аэропорт үчүн төлөмдөр $10 түзөт. Кошумча төлөм менен анын суммасы $15 болмокчу. 16-декабрь шаршемби, бүтүн Кыргызстан эмгек партиялары ажырашканын билдирди. Эки партия келерки жылдагы жергиликтүү шайлоолорго өз алдынча барууну чечишкени кабарланды. 17-декабрь бейшемби, Бишкекте саясатчы жана жарандык активисттерди милиция кармап кетти. Алар журналист Дайыр Орунбеков менен биргеликте президент Алмазбек Атамбаевга 12,000 сомду тапшыруу акциясы учурунда кармалган. Сот Орунбеков макаласында Атамбаевдин ар намысына шек келтирген деп таап, мамлекет башчысынын пайдасына 2,000,000 сом төлөөгө милдеттендирген эле. 18-сентябрь жума акыйкатчы кызматына талапкерлердин саны 35 чыкты. Бул тууралуу парламенттен кабарлашты. 13-декабрда болгон шайлоодо акыйкатчыга бир да талапкер жетиштүү добуш ала алган эмес болчу. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 17-декабрда бир күндүк талкууда Жогорку Кеңеш келерки жылдын бюджетин биринчи окууда кабыл алды. Бюджеттин негизги параметрлери 124 миллиард сом кирешеси, 147 миллиард сомго жакын чыгашасы болуп, 22 миллиард сомдон ашуун тартыштык менен жактырылды. Оппозициялык Республика, Атажур жана Бирбол фракцияларынын лидерлери Өмүрбек Бабанов жана Алтынбек Сулайманов тартыштыкты кыскартуу талабы менен чыгышты. Бирок добуш берүүдө 84 депутат тартыштыгы көп долбоорду колдоп чыкты. Келерки жылдын бюджети тартыштыгы көптүгү менен эле эмес, салыктарды жыйнай албай калуу коркунучу менен да чочулоолорду жаратууда. Бюджеттин кирешеси негизинен салык жана бажы төлөмдөрүнөн жыйналат. Тактап айтканда 124 миллиард сомдук кирешенин 93 миллиард сомго жакыны мына ушул эки булактан түшөт. 20 миллиард сомго жакын сумма салыктык эмес кирешелерден түшсө, 11 миллиард сомдон ашуун сумма гранттардын эсебинен келет. Айрым депутаттар мына ушул 11 миллиард сомду да тартыштыктын катарына кошуп, бюджеттин чыныгы тартыштыгын 35 миллиард сом деп белгилешүүдө. Каржы министри Адылбек Касымалиев тартыштыкты сырттан алынган насиялар менен жабуу көздөлүп жатканын моюнга алды.
Ички жана тышкы булактар бар, толугу менен булактары бар үчүн ошо сиздерге алып келип берип атабыз да. 92% ошо бул тышкы булактар, бул жанакы мамлекеттик инвестициялык программалар да.
КСДП фракциясынын мүчөсү Иса Өмүркулов бюджетте көрсөтүлгөн өлчөмдө салыктардын жыйналышы реалдуу эмес деп, ал өз кезегинде бюджетти аткарууда татаалчылык жаратат деди. Иса Өмүркулов соода кыскарып жаткан мезгилде Евразия экономикалык алкагында 16 миллиард сомго жакын кошумча нарк салыгын, башка өлкөлөр менен соодадан 11 миллиард 575 миллион сом кошумча нарк салыгын жыйноо канчалык реалдуу деген маселени койду. Бирок бюджет жана финансы комитетинин төрагасы Бирбол фракциясынын өкүлү Аскарбек Шадиев жана парламенттин төрагасы Асылбек Жээнбеков бюджетти кабыл алууга депутаттарды үндөштү. Аскарбек Шадиев жаңы жылга жаңы бюджет менен киришибиз керек деди.
Жаңы жылга биз жаңы бюджет менен киришибиз керек. Бюджетти окуйм деген урматтуу кишилер, мен айтатым, аны карап чыксак болот. Эгерде маселе болсо биздин бөлүмдүн кызматкерлери түнү күнү ушул жакта жүрөт. Эгерде суроо болсо мен да ошол депутаттар менен чогуу отуруп караганга даярмын.
Бюджет биринчи окулушунда каралып жаткан учурда өкмөт башчы Темир Сариев Кытайда сапарда болгондуктан негизги курч жана орчун суроолор вице премьер министрлер жана каржы министрине берилип жатты. Өкмөт башчы эми бюджеттин экинчи үчүнчү окууда каралышына катышуусу күтүлөт. Бирок бюджеттин негизги параметрлери бекитилгендиктен эми талаш тартыш мына ошол сумманын алкагында гана болот. Бирок бекитилген бюджеттин аткарылбашы Кыргызстанда адатка айланып калган. Ошондуктан жыл ичинде бюджеттин кырдаалга жараша бир нече жолу өзгөрүүсү дагы мүмкүн. Маселен 2015 жылдын бюджети акыркы жолу жакында эле өзгөртүлүп, тартыштыгы 16 миллиард сом деп бекитилгени дагы маалым. Урматтуу көрөрмандар, силер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктаңыздар. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңештин комитеттеринде жана өзүндө бюджет каралып жаткан мезгилде премьер министр Темир Сариев Кытайда болсо, мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Түркмөнстан, Кувейт жана Катар мамлекеттеринде сапарда болду. Президент сапар менен барган үч мамлекеттен мунай жана газдын эсебинен эсепсиз байыган өлкөлөр. Президент Атамбаевдин сапарынын максаты дал ушул өлкөлөрдөн, өзгөчө Кувейт жана Катар мамлекетинен инвестиция тартууга багытталган. Деги эле акыркы кезде араб дүйнөсүнөн инвестиция тартуу үчүн бир катар аракеттер жасалып жатат. Бирок анын кайрымы байкала элек. Анткени араб өлкөлөрүнөн көрүнүктүү инвестиция келе элек. Ислам өнүктүрүү банкынын республикадагы айрым долбоорлорду насыялоого катышуусун эске албаганда. Саясаттануучу Эмиль Жороев араб дүйнөсүнөн инвестиция тартуу аракети азырынча майына пыс калып жатканын тастыктап, алардын өндүрүшкө жогорку технология менен келүүгө чамасы чакталуу экенин белгилейт.
Президенттин эл аралык байланыштар боюнча бөлүм жетекчиси Сапар Исаков айтыптын пресс конференциясына караганда кайра эле жакшы сөздөр болду дейт, бирок эч кандай бир документ, келишимдерге кол коюлган эмес көрүнөт. Ошондуктан менимче алар мисалы үчүн жогорку технологиялуу өндүрүш тарабына мүмкүн инвестиция кыла алышпайт. Мүмкүн жөн гана портфолио инвестиция кылышы мүмкүн, жана акчасын эле алып келип берчү дейт.
Эмиль Жороев араб инвесторлорунун Кыргызстанга келбей жатышынын себебин Кыргызстандын ички базарынын чакталуу экенин, ал эми Евразия экономикалык базарынын эми эле ачылып жатышы себеп болуп жатышы дагы мүмкүн экендигин кошумчалады. Кытай багыты болсо бир аз башкача. Чыгыш гигантынан дүйнөлүк гигантка айланып бараткан Кытай Кыргызстандагы негизги инфраструктуралык долбоорлорду каржылап, бийликтин аз болсо да мактануусуна өбөлгө түзүп келатат. Бирок Темир Сариевдин Кытайга сапары натыйжалуу болду дегенге негиз дагы аз. Анткени Алмазбек Атамбаев Кувейтте жүрүп маалымдаган Кытай Кыргызстан темир жолун кура баштоо боюнча келишимге кол коюлбай калды. Кыргызстандын транспорт жана коммуникация министри Аргымбек Малабаев келишимге кол коюлбашына анын Кытай тарапта ички жол жоболордон өтүп бүтпөй калышы себеп болду дейт.
Бул Кытай тараптан эме калтыр жана макулдашуулар жана өздөрүнүн ортосундагы ички процедураларын аткарыш керек экен. Ал эми биз тараптан бардыгы меморандум бардыгын эме кылып барганбыз. Мен ойлоп атам ушу бир январдын ичинде биз кол коебуз бул жанагы эме битпардын ичин өздөрүнүн ичиндеги нерселерин барын чечтиз.
Аргынбек Малабаев кыргыз тарап Кытай Кыргызстан темир жолун Торугарт, Атбашы кеси, Макмал, Жалалабад багыты боюнча курууну тандап алганын белгиледи. Анткени Атбашыдан Балыкчы тарапка темир жол кошумча курулууга тийиш дейт Малабаев. Кытай Кыргызстан темир жолун куруунун баасына токтолгон транспорт жана коммуникация министри анын баасы 2 миллиард доллардан ашаарын белгиледи. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруудан кыргыз бийлиги 2013 жылы баш тартып, 2015 жылдын башында позициясы өзгөргөнү маалым болгон. Февраль айында Кытайга сапар менен барган ал кездеги Кыргызстандын транспорт жана коммуникация министри Калыкбек Султанов темир жолду куруу боюнча келишимге жетишип келгени кабарланган. Кытай Кыргызстан темир жолун курууга каршылык кайсы бир күчтөр тарабынан уюштуруп, ал Кытайлар Кыргызстанды каптап кетет, кен байлыктарды ээле болот деген жүйөлөр менен коштолгон. Кыргызстандагы эксперттер мындай каршылыкты уюштурууга Орусия жана Казакстан кызыктар деген болголошот. Анткени бул өлкөлөр Кытайдын Европага карай багытталган жолу алардын гана аймагынан өтүүсүнө кызыктар. Саясат таануучу Марс Сариев кыргыз бийлигинде Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу Кыргызстандын кызыкчылыгында экени эми түшүнүү тапты дейт.
Жаныбызда турган коңшу Казакстан темир жолду салып, азыр 2 миллиард доллар ошо проект Шелковый путь 2 миллиард доллар Кытайдан алып алышат инвестицияны. Анан аябай катуу эки ветканы салып атышат. Анан биз таптакыр эле бир тупиковый жакта болуп атабыз, чоң жолдун бир четинде калып атабыз. Мен ойлойм, азыр ушу Кыргызстандын кызыкчылыгын түшүнүп, Кытайды анан Европа менен байлаган жол ортосунда биз болуп атпайбыз. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу Кыргызстандын кызыкчылыгы азыр чын эле эске алынып, анан ушу кызыкчылык үчүн иштеп атышат да. Мен ойлойм, бул жакшы. Себеби биз бир чоң инфраструктуранын ортосунда туруп калабыз да.
Жогорку кеңештин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитетинин төрагасы Иса Өмүркулов Кытай Кыргызстан темир жолунун мааниси өтө чоң дейт.
Бул мамлекет үчүн өтө зор, өтө маанилүү. Себеби бул транзиттик жолго айланабыз. Транзиттик жолго айланыш эле өзүнчө мамлекетке бир топ көптөгөн көлөмдөгү киреш алып келет да. Андан тышкары ошол жол боюндагы аймактардын баардыгынын өнүгүүсүнө түздөн түз жакшы шарт түзүп берет. Андан тышкары экономикага жүздөгөн миллиондогон долларлар түшөт. Андан тышкары биздин түндүк түштүктү темир жол аркылуу жол салууга дагы бул жолдун мааниси зор.
Кытай Кыргызстан темир жолун курууга Кытай тарап каражат бөлөт. Ал эми Кыргызстан өзүнүн жерин курулушка берүү менен катышат. Урматтуу угармандар, силер Азат Снапты маалымат талдоо программасы жаштар программабызды улантабыз. Кыргызстан бийлигин оппозиция жаздын же күздүн келиши менен коркутууну адатка айлантып алган. Бул иретте ошондой маанидеги билдирүүлөр чыга баштады. Маселен, 17 декабрда бюджетти талкуулоодо республика ата журтунун лидери Өмүрбек Бабанов жаз келгенде көрөбүз дегендей өкмөткө сес берди. Ал эми унутулуп бараткан улуттук оппозициялык кыймыл практикалык ишин болбосо да риторикасын жандантып өлкөдөгү кырдаал, маанилүү окуялар боюнча билдирүүлөрүн жарыялай баштады. Маселен, узап бараткан жумада улуттук оппозициялык кыймыл эки жолу билдирүү менен чыкты. Анын биринде экономикалык кризистен чыгуу үчүн антикризистик программаны иштеп чыгуу талабы коюлса, экинчисинде адам укуктарын жана сөз эркиндигин сактоо талабы коюлду. Маалым болгондой, 17 декабрда журналист Дайыр Орунбеков жана аны коштогон саясатчылар, активисттер өкмөт үйүнүн алдына чогулуп, президент Алмазбек Атамбаевко 12,000 сомду өткөр берүүгө аракет жасашкан. Чогулгандарды милиция дароо кармап кетип, сот аларга 2,000 сомдон айыппул салды. Оппозиция бийликтин бул аракетин сынга алып айыптап чыкты. Дайыр Орунбеков соттун чечими менен президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысына чек келтирген деп табылып, 2,000,000 сом айыппул төлөөгө милдеттендирилген болчу. Оппозиция өкүлдөрү жана эксперттер ошондой эле өкмөттөн антикризистик программа иштеп чыгуу талабы менен 18 декабрда жыйын курушту. Ага бийлик, улуттук банктын өкүлдөрү да катышканын билдирген Равшан Жээнбеков жыйындын катышуучулары өкмөттүн антикризистик программасы жок деген жыйынтыгы келгенин айтты.
Жыйынтыгында ошого эле келдик. Жакын убакыттарда экономиканын абалындагы оорлук азырынча экономикадан кризистен чыгуу жолун эффективдүү жолун өкмөт бийлик сунуштай алган жок.
Ал эми оппозициялык маанайдагы билдирүүлөр менен көбүрөөк чыга баштаган Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров эмгек партиясы менен ажырашканын билдирди.
Кечээ саясий кеңештин жыйынын өткөрүп, жаштар чыкты. Азыр жергиликтүү кеңештерге шайлоолор башталат да. Ошол жергиликтүү кеңештерге жаштар өз алдыбызча мындай бир күч болуп баралы дегендей сунуштар менен чыкты. Саясий кеңеште жыйналып отуруп макул болдук. Жергиликтүү кеңешке болгон шайлоолорду Бүтүн Кыргызстан өзүнчө эмгек өзүнчө барат.
Эки партия жаңжалдашпай эле экиге бөлүндү. Бирок эки партиянын мүчөлөрүнүн арасында шайлоонун жыйынтыгы боюнча бири бирине сын пикирлер курч болгону маалым. Бүтүнчүлөр Аскарбек Салымбеков үгүт жана шайлоого жетиштүү каржы бөлбөй койду десе, эмгекчилер Адахан Мадымаров түштүк региондордон жетиштүү добуш жыйнай алган жок деп кинелегени маалым. Бүтүн Кыргызстан жана эмгек партиялары парламенттик шайлоо алдында биригип шайлоого бирге барышкан, бирок 7% босогодон өтө албай калышкан. Бүтүн Кыргызстандын лидери аларга берилген добуштар туура саналбады деп шайлоо комиссиясы менен соттошкон, бирок маселе Бүтүн Кыргызстандын пайдасына чечилбегени маалым. Ошентип, экономикалык кризистин капшабы күчөгөн сайын оппозициянын үнү да чыга баштады. Урматтуу угармандар, силер Азаттын апты маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айдамбек Акматов уулу алыптын. Саламатта болуңуздар.
Бүгүн Азаттык радиосу студияда Элиза Кененбаева жекшемби күнкү таңкы берүүлөрдү улантабыз. Эми кезекте апталык биз жана дин түрмөгүнө бермекчибиз берүүнү экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдап эфирге алып чыкты.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, биз жана дин берүүсүндө сиздер менен кайрадан биргебиз. Бишкек шаарында Кыргызстандагы жарандардын диний укуктары жана эркиндиктеринин абалы тууралуу конференция болуп өттү. Ушул маселени, башкача айтканда өлкөбүздөгү дин тутуу эркиндиги маселесин талкуулоо үчүн жогорудагы иш чараны уюштуруучуларын чакырганбыз. Ачык позиция уюмунун өкүлү Галина Каладзинская, жана коомдук ишмер мусулман жамаатынын өкүлү Юсур Лома ажеке биз менен бүгүн конокто болмокчу. Кош келипсиздер.
Чын рахмат.
Анда алгач угармандарыбызга сиздер өткөргөн иш-чара жөнүндө айтып өтсөк, кандай максатта өттү бул иш-чара жана ал максатына жеттиби?
Целью конференции было освещение главных...
Жыйындын максаты Кыргызстанда дин тутунгандардын эркиндиги жана укуктарына байланыштуу маселелерди талкуулоо, диний иш-чараларды жүргүзүүдө жарандар кандай тоскоолдуктарга дуушар болууда деген суроолорго жооп издөө. Өзгөчө мыйзамдык негизде кандай кемчиликтер жана карама-каршылыктар бар экендиги, ал карама-каршылыктар дин тутунгандарга жана диний уюмдардын иш аракетине кандай таасир тийгизип жаткандыгы талкууланды. Ошондой эле ар түрдүү диндердин өз ара мамилеси да көңүл чордонунда болду.
И прочие другие моменты. Также проблемы межконфессиональных отношений.
Эгерде тагыраак айта турган болсок, катышуучулар тарабынан диний укуктарга байланыштуу кайсыл көйгөйлөр көтөрүлдү?
Во-первых, наше национальное законодательство, которое регулирует свободу вероисповедания.
Биринчиден, дин эркиндиги жөнгө салган биздин мыйзамдардын адам укуктары боюнча кабыл алынган эл аралык конвенцияга карама-каршы келери. Ал эле эмес, биздин баш мыйзамга да дал келбеши баса белгиленди. Албетте, бул маселелер дин тармагына тиешелүү мыйзамдардын баш мыйзамга жана 90-жылдардын башында Кыргызстан өкмөтү тарабынан кол коюлган адам укуктары боюнча эл аралык нормативдик укуктук актыларга ылайыкташтырылып, оңдолушу керек.
По правам человека, которые были ратифицированы Кыргызстаном еще в начале 90-х годов.
Юсураде, конференциянын жыйынтыгы боюнча сиз эмне айта аласыз?
На этой конференции, в общем-то, поднималось очень много правовых вопросов.
Бул конференцияда көптөгөн укуктук маселелер көтөрүлдү. Дин тармагын жөнгө салган мыйзамдык негиздин толук эместиги жана кемчиликтер терс натыйжага алып барууда. Мыйзамдарда мамлекеттик органдардын диний уюмдардын ишине кийлигишпөөсү жөнүндө жазылган болсо да, кээ бир учурларда динчилердин жана диний уюмдардын иштерине мамлекеттик органдардын жана кызматкерлердин кийлигишүүсүн байкоого болот. Өзгөчө Кыргызстандагы эң чоң дин болуп эсептелген исламга карата кийлигишүүлөр байкалууда.
Особенно у самой большой конфессии это ислам.
Катышуучулардын тизмесинде муфтияттын өкүлү да бар экен. Мамлекеттин диний уюмдардын кийлигишүүсү боюнча ал кандай пикир билдирди?
Анализ, который сделали ребята, я думаю, что они соответствуют.
Бул маселе боюнча атайын анализ жүргүзүлгөн. Ал анализдин жыйынтыгында айтылган нерселерди жыйынга катышкан муфтияттын өкүлү да тастыктап, анализдин жыйынтыгында айтылган нерселер чындап эле болуп жатканын айтты. 2009 жылы кабыл алынган муфтияттын уставы менен 2014 жылкы муфтият уставы салыштырылган. 2009 жылкы устав боюнча муфтият өзүнүн ички маселелерин чечүүдө көз карандысыз уюм болуп эсептелсе, 2014 жылкы уставка ылайык муфтият дин иштери боюнча мамлекеттик органдын кийлигишүүсү болбостон кандайдыр бир маселенин чечилиши мүмкүн эместей көрүнөт. Уставтын дээрлик бардык пунктунда муфтияттын дин иштери боюнча мамлекеттик орган менен макулдашуусу керек экендиги жазылган.
Указано о том, что согласовывать нужно госорганом.
Калина, сиздин оюңузча мамлекеттин коомдук жана мамлекеттик коопсуздукту камсыз кылуу максатында диний маселелерге кийлигишүүсү өзүн актап жатабы?
Очень интересный вопрос. Давайте обратимся к международному законодательству.
Аябай кызык суроо болду. Келиңиз, эл аралык тажрыйбаны карап көрөлү. Кыргызстан кол койгон ушул эле жарандык жана саясий укуктар боюнча келишимдин 18-чи беренесинде жарандар динге тиешелүү кандай укуктарга ээ экендиги айтылган. Ал жерде негизинен 5 пункт боюнча жарандардын укуктарын чектөөгө уруксат берген. Башкача айтканда, коомдук тартипке, адеп акылакка, жарандардын ден соолугуна, укуктарына коркунуч туудурган учурда гана дин эркиндигине чектөө кой болушу мүмкүн. Бирок коюлган чектөөлөр коркунучка жугуп бир алгыдай деңгээлде гана болушу керек.
Тогда ограничения допускаются, но они должны быть соразмерными.
Баардык диний уюмдарга тең кийлигишип атабы мамлекет? Диний асылдыктарын абалы кандай?
Во-первых, правовые споры, имущественные споры. Вы знаете, что сейчас идет судебная...
Биринчиден, мүлүктүк укуктук келишпестиктер бар. Мисалы, сиздер да белгилегендей, азыркы учурда Иисус Христос чиркөөсү жана мамлекеттик мүлктү башкаруу органынын ортосунда соттук тирешүүлөр болууда. Бул албетте диний уюмдун ишине кийлигиш эмес, бирок бул диний уюмдун ишине жана жарандардын дин тутуу укугуна кол салуу болуп эсептелинет. Ошол эле убакта аз сандагы мүчөгө ээ диний уюмдардын каттоодон өтө албай жаткандыгы да көйгөйлөрдүн бирөө болуп саналат.
Кыргызской республики и постоянно проживают на территории страны.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы диний укуктар жана дин эркиндиги маселесин талкуулап жатабыз. Конокторубуз Ачык позиция уюмунун өкүлү Галина Каладзинская жана коомдук ишмер Юсур Лома ажекебиз болууда. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Юсур Якубович, динчилдерди башка динге өжөрлүк менен тартуу коомдук стабилдүүлүккө коркунуч туудурат деген мамлекеттин позициясын бөлүшөсүзбү?
Вопрос очень интересный. Я думаю, что этот вопрос дискутируется.
Бул маселе аябай кызык жана көптөн бери эле талкууланып келет. Акырында мамлекет орусчасы настойчивый прозелитизм делген бул терминди колдонууну чечти. Бирок башка диндегилерди өз динине чакыруу аракети бардык эле диндерде бар нерсе. Мисалы, азыркы учурда протестант кыргыздар аябай эле көбөйдү. Ар түрдүү улуттагы баптисттер да бар. Бизде Иса Машайык чиркөөсү да бар.
Иса, они как называют кыргызы, Иса.
Машайык. Бирок ажеке, кээде биз мусулмандар менен башка динге өткөн жарандарыбыздын арасында түшүнбөстүктөрүн болуп кетип жатканда күбө болуудабыз да. Ошо окшогон чатактардын алдын алуу үчүн дин уюмдар өзүлөрү кандай кадамдар ташташы зарыл?
Ну, я думаю, что на данном этапе развитие межконфессиональных отношений...
Диндер ортосундагы мамилелердин азыркы өнүгүү этабында дин уюмдардын жана дин кызматкерлеринин акылмандык менен иш кылуусу керек деген пикирдемин. Болуп жаткан түшүнбөстүктөргө карабастан ортук пикирге келүүсү абзел. Мисалы, Кара Көл шаарында Никита деген христиан дин кызматкери өзүрү жашаган аймакта мусулман эместерди жайга берүү маселесин кандай чечкендигин айтып берди эле. Ал жергиликтүү бийлик органдары менен жана айылдын молдосу менен кеңешип, мүрзөдөн мусулман эместерди коюла турган жер бөлдүрүп алган. Ушундайча мусулман эместерди көмүү маселеси жергиликтүү деңгээлде эле чечилген.
Не смогли легко решить вопрос с захоронениями.
Бирок биз буга окшогон жакшы мисалдарды аябай эле алып көрүп атпайбызбы?
Но, к сожалению, это все-таки зависит от личности, да, то есть кто-то сумел.
Бирок бул нерсе кишинин өзүнөн да көз каранды. Кээбирлери тил табыша алат, ал эми кээбирлери андай жөндөмгө ээ эмес. Ал эми кээбирлердин моюну жар бербейт. Бирок диний лидерлердин ортосунда бири-бирин көрө албастык, сабырсыздык, ишенбөөчүлүк делген нерселер да бар. Бул терс көрүнүштөр көйгөйлөрдү сүйлөшүү аркылуу чечүүгө тоскоол болууда.
Этот вопрос могли решить мирным путем.
Дин маселесинде мамлекетке карата сын пикир дайым эле айтылып келген. Мындан ары да айтыла берет болуш керек. Бирок бул жыйында жарандардын диний укук жана эркиндиктерин камсыз кылуу үчүн кандай сунуштар айтылды?
Конечно, звучали рекомендации.
Ооба, албетте, сунуштар айтылды. Мамлекеттин социалдык жардамдашууну, толеранттуулукту, диалогту күттөөсү, ошондой эле түшүндүрүү иштерин жүргүзүүсү сунушталды.
На государственном уровне социальной рекламы.
Юсуражы, сиз кандай деп ойлойсуз? Кыргызстанда диний уюмдардын башын бириктирген, ошондой эле мамлекет менен диний уюмдардын диалогуна шарт түзгөн бир аянтча атайын бир уюм барбы?
Такая попытка была еще тогда, когда Роза Отымбаева...
Мындай аракеттер болгон. Роза Отымбаева президент болуп турган мезгилде диндердин ортосундагы кеңешти түзүү аракети көрүлгөн. Бирок азыркы учурда диний уюмдар менен мамлекеттин карым-катышын камсыз кылуучу кандайдыр бир аянтча жок. Кээде мамлекеттик кызматкерлер диний уюмдардын өкүлдөрү айткан сын пикирлерди агрессивдүү кабыл алышууда. Ошондуктан бул учурда тил табышуу керек. Мамлекет сыртта калбастан ушундай аянтчаларды түзүүнү өзү сунушташы керек. Ар түрдүү диндин өкүлдөрү катары арабызда чыр чатактардын болбошу керек жана чогуу жашаганды үйрөнүшүбүз зарыл. Азыркы учурда өзгөчө айыл жергесинде толеранттуулук, сабырдуулук деген нерсе жок болуп кетүүдө. Ошол себептен мамлекет ар түрдүү диний уюмдардын башын бириктирген аянтчаны, башкача айтканда проблемаларды чогуу чечүү мүмкүнчүлүгүн түзүшү керек.
И совместно решать проблемы, которые возникают.
Сиз биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Бүгүнкү берүүбүздө өлкөдөгү диний укук жана эркиндиктердин абалы талкууланды. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдаган берүүнүн коноктору Ачык позиция коомдук уюмунун өкүлү Галина Каладинская жана коомдук ишмер мусулман коомчулугунун өкүлү Юсур Лома болду.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Лиза Кененбаева. Узапараткан аптадагы маанилүү маданий окуялардын бири 12 декабрь улуттук адабият күнүн белгилөө жөрүлгөсү болду. Кыргыз эл баатыры улут адабиятыбыздын таанымал классиктеринин бири Бексултан Жакиев менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиевдин маеги көркөм сөздү кадырлагандардын майрамынын маани мазмунуна арналды. Бул ирет сыяван берүүбүздө маектин экинчи бөлүгүн сунуштайбыз.
Бексултан ага, мына ушул Үркүн жөнүндө кеп болгондо, бир кыргыз театрында Үркүн жөнүндө мына мен билгенден Жүсүп Турушбековдун белгилүү жана музыкалуу драмасы
ажал ордунда.
Андан кийин мына кийин сиздики, мына ортодо башка мындай спектакльдер чыккан жок окшойт э, негизи же чыктыбы?
Мен да билбейт экен.
Жок да.
Жок да. Эми ажал ордунда бул классика болуп калды. Эми буга мындай каршы сүйлөгөндөр да болуп атат. Да, тиги тарыхты билбей тиги бу деп. Бул көркөм чыгарма. Анын үстүнө бул тарыхый эмес. Тарыхый чыгарма деген болот, тарыхый эмес, бирок доорду көрсөткөн көркөм чыгарма болот. Эми көрсөткөн.
Эми ушул улуу күн айталы Касым Албайдын ачарында, андан кийинки жана кыйын өткөл деген повестинде жазылды. Алты Комбаевдин кандуу жылдары.
Кандуу жылдары бар.
Анан Мукайлыбаевдин узак жолу.
Узак жолу.
Андан кийин келип эле токтолуп калды да. Бул маселе эмнеге байланыштуу болду? Сиз социализм кезинде бул маселе тыюу салынбай, бирок ошол эле мезгилде мындай тыюу салынып калдыбы?
Жок, расмий, менимче расмий тыюу салынган жок. Бирок жол бербей атты да. Мен 16-нчы жыл жөнүндө роман жазайын деген оюм бар эле. Анан чоң ушул мен абдан сыйлаган, кадырлаган кишилердин көзүнчө маданият министрликтин коллегасында айттым да, мен ушу үркүн жөнүндө бир роман жазайын деген оюм бар. Мен чоң атам катышкан киши, жетектегендердин бири да, Абир деген. Чоң энелерим үркүн, алар мен кичинекейим менен айтып чоңойткон. Кай жерде кандай эмне окуя болгон, кырсык баарын да көбү жазган. Анан ошондо айтты, ай бала, сен муну кой деди. Жазсаң биринчиден өтпөйт, экинчиден өз кендириңе өзүң балта чаап аласың деди да. Анан ушул мен тигилердин сөзүнө ынанайын, ошого баш ийип калайын деп ойлогон жокмун, бирок калат окшойт. Ошону менен роман эмес, анан жанагы Улуу Үркүндө жазылды да. Улуу Үркүндө жазылды. Эми Улуу Үркүндө ажар, узак жол, ажалордуна, булар ар бири бөлөк бөлөк бири биринен абдан эле айырмаланып турган чыгармалар.
Ушундан улам мындай сюжети мындай жалпысынан окшоштой сезилген менен эки башка чыгарма жөнүндө дагы бир сизге суроо бергим келет да. Мына сиздин атанын тагдырын Алкул Осмоновдун Жеңишбек поэмасына мындай эме кылгандар бар да. Негизи экөө эки башка чыгарма да. Жалпы сюжеттик мындай бир жалпылык, бул турмуштук окшоштуктан, жалпылыктан чыгабы?
Алкулдун Жеңишбегин тууураган дегендер болду, жумшагыраак айтканда жазып да чыгышты, уурдап алгандар деди да. Эми бул мындай сөздөрдү айтыш да, сабатсыздык биринчиден, экинчиден эң негизгиси көрө албастык. Аны кимдер айтып жүргөнү, жазып да жүрүштү, мындай өзүмдүн эле курбу курдаштарыман кетип атты да. Эми мурда эчтеке жазбай жүрсө, анан эле бир күнү келип эле жөөлөп кирип келсе бул кандай деген дагы кызык ойлор болду да. Эми мен баарына унчукпай жүрдүм. Эми мынча жыл өткөндөн кийин мына атанын тагдыры эмгиче театрдын репертуарында, репертуарында азыр коюлбай атат. Жанагы Жеңишбектин кичине кезиндеги бала жок болуп атат да. Себеби аларды ойногондор чоңоюп кетет экен,
ойнойт эле.
Анан тиги чоңоюп кетет экен, эркек балдар үйлөнүп алат экен. Ушундай ушундай да, кыскасы. Эми 50 жылдан ашып коюлуп атат эми айтсам болот. Жана ушундай да, көрө албастык ушундай болду. Эми Алкулдун Жеңишбегинде окуя жок, окуя жок. Бир гана Миңбай деген киши
ички сезим
күтөт,
ички сезим күтүп атат.
Бул мындай поэтикалык отступление деп коет го, ушул сыяктуу нерсеге жакындатам мен. Абдан күчтүү жазылган поэма. Бул Алкулдун таасири болгон, Алкулдун таасири чикемеде болгон тийген. Таасирсиз мындай чыгармачылык болбойт. Катурбай жаш баланын ойногонунан да таасир аласың, таасир болот. Анан бул маселен атанын тагдырында окуя бар, драма бар да. Анан тагдыр бар, мүнөздөр бар.
Анан муундардын
анан ушундай да.
Бексултан ага, сизге дагы бир суроо. Мына жакында биздин улуу татаятыбыздын күнү болду деп атпайбызбы? Ушуга улай эле сиздин жакын досуңуз, курдашыңыз, курсташыңыз Ашым Жакыпбековду эскерүү иш чаралары өттү. Ашым Жакыпбековдун күндөлүктөрүндө эң чоң мындай мактоого сыйга арзыган кыргыз жазуучуларынан сиз элекенсиз. Атам мындай жакын мамиле, анан Мажул Ашым Жакыпбековтун чыгармачылыгы жөнүндө, Жокурбунун чыгармачылыгы жөнүндө кандай айтасыз? Ушул киши ичтеги баягы мүмкүнчүлүктү, чыгармачылык потенциалын толук
ашындыбы? Ашым бул өтө билимдүү эле. Билимдүү. Мындай көп окуган, окуганда жөн окубай, аны мындай билип оң тетир жагын кыскача анализдеп окуган киши эле. Анан мүмкүн көбүбүздөн көбүрөөк артык окуган. Бул бир ошол көп окугандын таасири да. Андан тышкары ал биздин мына тарыхыбызды, маданий тарыхыбызды, анан жашоо тарыхыбызды абдан жакшы билчү. Элдин салтын мыкты билчү. Ушул өзү жоош билмексен болуп жүрө берчү. Анан бул жаратылыш буга өтө кенен мүмкүнчүлүк берген. Акын болсо биздин азыркы акындардын көбүнүн төлүгү деп болмок.
Башында ыр жазган, э?
Ырды жөн ойноп жазып койчу. Ойноп отуруп эле жазып койчу. Жанагы аппагым деген көчөдөгү, анан Ысык Көлдүн кызгалдактарында издейм сени. Бул жөн эле шилтеп койгон нерселер. Анан бул тамашалап эле жаза берчи. Эми маселен бир съездибизде жазчуларды Төлөгөн кирип калды да. Мындай кирди. Төлөгөн бул Фрунзедеги биринчи суу сарттебете кийген Төлөгөн болду окшойт. Анан пальтосу бар эле эң эле узун Дзержинскийдикинен узун болчу. Анан ошондо Ашым ыр жаза коюп атпайбы. Суу сардан телпек сүлкүнтө кийип сүйрөлүп барып үйүнө сийип, кундуздан телпек кулпунта кийип култуюп барып үйүнө сийип Төлөгөн өтөр дийледен десе Төлөгөн арба курууда боор эзилип калган. Анан ушундай да сынчы болсо да мыкты сынчы болмок. Биз университетте окуп жүргөндө адабий кружогубуз бар болчу. Ошол кезде могу адабиятыбызды халтура иттей күчөп кетти да аябаганды. Анан ошондо Ашым халтурщиктерге жана халтурага каршы абдан күчтүү бир макала жазган. Агууда Камбаралы жазды бул. Анын белгилүү сынчы Укаев жазды. Ошону менен биз кыйкырып өкүрүп антип минтип жүрүп анан ушу халтуранын тизгини тартылган. Мына ошол кездеги эле сынчылык ой жүгүртүүчү да Ашымды. Сынчы болсо да мыкты болмок. Адабиятчы болсо мыкты окумуштуу болмок. Бирок мунун каалаганы эме болду да прозаны каалайт. Ушу прозага чоң көңүл бөлчү. Бирок бул өзүнүн оюндагы Кудай Таала берген мүмкүнчүлүктөрүн өзүнүн менчик чыгармаларына жумшай алган жок. Ал бир топ доорун өмүрүн Чикемдин орусча жазылган немелер. Анда менимче мындай болду. Чикемдин ал жердеш иниси болгондугу үчүн эмес, Чикем чыгармаларына катуу асылышты да. Бул жазуучу эмес дегендер да чыкты, өзүң билесиң. Болгону журналист деп чыкты. Аны колдоп биз чыгып, биз жаманаттуу болдук. Биздин жазгандарыбыз чыкпай жүрдү. Анан ошо Ашым ушундай ойго келди да, бул кыргыз адабиятынын баркын дүйнөгө көтөрө турган автор, аны менен бирге кыргыз элинин атын көтөрө турган автор кыргызча окулбаса кыргыз элине жетпейт. Ошондо тиги муну асылып жүргөндөрдүн сөзү чындай болуп калат деген ой менен ошо Чыгым чыгармаларын ал бекер которду.
Бексултан ага, ошол жанагы Ашым аганын күндөлүктөрүндө бир мындай эскерүү бар экен. Бир жолу дейт, мен Маймактан поезддан түшүп айылга кетип атсам, Танабай деген бир тууганыбыз бар эле, жылкычы, ошону мени алып кетти дейт. Анан ошондон улам мен бир нерсени айткым келет да, мына Ашым ага өзүндөгү чыгармачылык потенциалды, мүмкүнчүлүктү өмүрүнүн соңку жылдарында жанагы Теңири Манас деген романында ачты.
Ооба.
Мына сиз дагы аябай адабияттын бир саласында чоң бийик жетишкендикке жетишкенден кийин Манаска кайрылдыңыз, Манаска отурдуңуз, Манасты бекем изилдеп атасыз, ошону пропагандалап атасыз. Деги эле ушул тажрыйба топтоп чыгармачылык бир белестке ашкандан кийин, ашууга жеткенден кийин ушул Манаска кайрылуунун себеби эмнеге байланыштуу?
Себеби бул Манаста бүт кыргыз элинин жаратылышы, дээри, кулк мүнөзү, жакшы сапаты, жаман сапаты, анан эрдиги бок жүрөктүгү, сүйүүсү эмеси, досчулукту барктоо аны барктай билбегендик, Анан дегиле бул жашоонун, касиети эмнеде? Дегиле кыргыз үчүн эмес. Мына ушунун баары бар да. Мына чекем дагы ушул Манасты проза түрүндө жазууга ойлондурду. Ал менимче кандай формада, кандай стилде жазууду мүмкүн тапкан эместир. А жөн эле Манасты монастырь кылып коюш, анда жомокчу болуп калмак. А чекем андан өйдө көтөрүлдү да. Вот ошол көтөрүлгөн бийиктигине токтогон жок да. Ачкемдин өзгөчөлүгү да. Эми биз Манасты билмейин, Манасты тапмайын да, биз табалбай атабыз эмгиче. Ачкемди да табалбай атабыз. Бул эки зорду тапмайын, биз кыргыз болуп жартпайбыз. Мен жана башында сурадым, 12 декабрда туулган ушул чекем. Мен алы кулдуку жөнүндө оюмду айттым. Эми чекемден кийин мүмкүн ушу Чыңгыз Айтматов ушул күнү туулгандан кийин бул күндөр ыйык болуп калат биз үчүн.
Кыргыз эл баатыры улут адабиятыбыздын таанымал классиктеринин бири Бексултан Жакиев менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиевдин маеги көркөм сөздү кадырлагандардын майрамынын маани мазмунуна арналды. Сиз Азаттык радиосуна угуп жатасыз. Эми кезекти миң санат түрмөгүнө беребиз. Берүүнүн автору Шайлообек Дүйшеевдин бүгүнкү коногу Бишкектеги эне жана баланы коргоо борбордун директору, медицина илимдеринин доктору профессор Камчыбек Узакбаев.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунун директору, медицина илимдеринин доктору профессор Камчыбек Узакбаев. Камчыке, бир кызык нерсе да, биздин темабыз таптакыр башкача болгон турат. Мен өткөндө сизде болуп, мен котлет жедим. Угармандарыбызга айтып койгон, кадимки эле котлет. Аны сиз ошо өзүңүздүн ашканада аспозчуларга буурчактан жасаткан экенсиз. Котлеттин 3 түрүн көрсөттүңүз. Таластагы дыйкандар өндүргөн буурчактын 3 түрүнөн жасалат экен. Үчүнүн тең даамын татып көрдүк. Анан сиз түшүндүрүп бердиңиз. Анан мен өзүмчө ойлодум. Эгок, бу дыйкандарыбыз бүгүн буурчагын кайда сатарын билбей, жылделе ошол проблема. А быйыл айрыкча болду. Анан ушу көрүнгөндүн көзүн карап эле кайда сатабыз деп ушунтуп калчу болбодубу? Анан 25 жылдан бери да акшап келеатабыз. Кайра иштетүүчү бир ишканаларды куруш керек эле, антиш керек эле, минтиш керек эле деп. Жөө, бирок ошол эле ойдон калууда. Анан жанагындай сиз котлет чыгаргандай котлет чыгарып эле таратса, дыйкандардын эмгеги да баалана тургандай, бир гана ушу Талас эмес, башка региондордогу буурчакка өтө тургандай. Эми ушул жөнүндө сизден угалды өзү оозуңузда. Муну кандайча жасап калдыңыз?
Шаке, сизге да чоң рахмат. Ушул бүгүнкү күндөгү ушу биздин мамлекеттеги жалаң эле бир өрөөндүн эмес социалдык жактан кабатырланып аткан проблема, жалпы эле ушу элибиздин туура тамактануу маселесин козгоп, ушуну элибизге бир жеткирүү маселесин көтөрүп атканыңызга чоң рахмат. Биздин борбордо ушу Кыргызстандын өзүнөн чыгып аткан азыктарды колдонуу, ошону туура жасап элге түшүндүрүү маселесин козгоп келатабыз. Ошонун бир канаты болуп эле ушу бүгүнкү күндө мына төө бурчак деп атпайбы, фасолду кандай колдонушубуз керек, ошону жайылтып атабыз. Анын кандай баланын өсүп келаткан өспүрүмдүн организмине кандай пайдасы бар да кандай зыяны бар, ошол эле учурда илим бүгүн тастыктады. Эмне үчүн? Чет өлкөлөрдө мисалы, мен өткөн жумада эле мынгу массалык каражат маалыматтарынан окуп калдым. Биздин Германиядагы иштеп жаткан фасол айтып атыптыр, ушул Кыргызстандан, Таластан чыккан фасол Германияда 5 евродон сатылат деп.
Бир килограммы.
Эми ошо карап көрсөңүз, бүгүнкү курс менен эсептегенде бул 400 сомдон да чоңураак баа экен да. Эл бекеринен аны баалап ошондой баага сатып албайт. Мунун баалуулугуна карата. Мынгу төө бурчакты биз кийинки убактарда эле колдонуп келатабыз элибиздечи. Кыргыздардын өзүнүн тамактануусунда биз стереотип көнүп калганбыз. Эт азыктарын көбүрөөк колдонуш керек деп эле.
Камыр.
Камырды көп колдонуш керек деп. Бирок ошол убактарда эле биз айтып келатабыз. Адамдын ден соолугуна жалаң эле эт, жалаң эле камырды колдонгондо бул бир түрлүү багытта болот экен дагы анын ден соолугуна көп заракасы тийип калып атат деп атабыз. Кайра эле ушул сөзүбүздүн башындагы маселеге кайрылып кетким келет. Бүгүнкү күндө элибиз жакшы билет оорулардын түрлөрү көбөйдү.
Ооба.
Ну онкологиялык оорулар деп атабыз. Жана кант диабети деп атабыз. Жүрөк ооруларынын саны күндөн күнгө өсүп атат. Балдардын арасындагы жанагы көйгөйлүү оорулар кичинекейинен оорукчан болуп оорулар
жашарды деп
жашарып атпайбы? Эмне себептен келип чыгып атат? 70% оорулар ушу өзүбүздү өзүбүз оору кылат экенбиз да туура эмес тамактанабыз.
Ашыра тамак ичкен.
Ашыра тамактан, туура эмес тамактан, бир түрлүү тамактан. Бүгүнкү күндө мына базарга барып көрсөңүз этти дагы Кытайдан алып келип атат. Чет өлкөдөн келген эттердин сапаты Кыргызстандагы эттин сапатынан 5 эсе төмөн. Муну мен ачык эле айтайын.
Болбой эле ошону жеп атабыз.
Ошону жеп атабыз. Ошол убакта мына өзүбүздөн чыккан экологиялык таза продукттарды колдонбой атабыз. Төй бурчакка келсек, төй бурчактын бүгүнкү күндө анын составын карап көрсөк,
ошонун пайдасын айта кетсеңиз.
Ошонун составын карап көрсөк, бул абдан пайдалуу да. Составында өзүмдүк белоктор бар. Анын ичинде абдан көп деген витаминдер бар. Витамин группа Б деп коебуз. Бул витамин группа Б жанагы нерв ооруларынын алдын алууга абдан чоң жардам бере турган группа. Ошол витаминдер ушул төй бурчактын составында абдан көп.
Эми жана өнүккөн өлкөлөр ушу бекеринен төй бурчакка кызыгып аткан жери жок да.
Эми толугу менен этти алмаштыра албайт, бирок биз бүгүнкү күндө айтып атабыз. Кыргыз эли өзүбүздөн чыккан мындай бир таза экологиялык продукттарды туура колдонсок, ошону жанагы технологиялык кантип даярдаштарын элге туура жеткирсек, элдин саламаттыгын сактоого дагы көп оорулардын алдын алууга да болот. Мисалы айтып атабыз жанагы нерв ооруларына жанагы витамин группа В дегенди врачтардын баардыгы сөзсүз
сунуш кылат.
Бүгүнкү күндө биз айтып атабыз онкологиялык оорулар көбөйүп кетти деп.
Ооба.
Муну биздин заманга чейин эле Италияда, Римде, Англияда колдонуш экен да.
Бурсактыбы?
Бурсакты ошо онкологиялык оорулардын алдын алат деп туруп. Антиоксидант деген касиети бар да бул жанагы кээ бир раковый клеткаларды өстүрбөй коюуга жолтоо болуучу
заттар
белоктор ушу төй бурчактын составында бар. Ошон үчүн жана чет өлкөдө муну колдонушат. Антиоксиданттар бар. Бүгүнкү күндө биз айтып атабыз жанагы инсульт менен инфаркт элибизде көбөйүп кетти. Жаштар инфаркттан каза болуп атат. Атеросклероз деген оорулардын баардыгы көбөйүп атат. Булардын баардыгы жанагы бурчактын составындагы ушу абдан керектүү белоктор ошо жанагы атеросклерозго жанагы холестеринди түшүрүүгө абдан чоң жардам бере турган заттар бар.
А булар этте жокпу?
Этте бар, эттин составында, бирок бул эттики животный жанагы
мал
белок деп атабыз да. Анын майлуулугу көбүрөөк болуп атат да. Мунуку калориясы дагы анан сапаты дагы башкача да, өзүмдүк белогу да. Ал ошол жанагы билирубинди, холестеринди анан кийин жанагы атеросклерозду өстүрбөгө тоскоол болуучу белоктор, аминокислоталар төй бурчактын составында бар. Андан башка мына биз бүгүнкү күндө эндокринологиялык оорулар деп атабыз. Аз кыймылдап калдык. Кабинетте көп отуруп калдык. Бүгүнкү күндө мына гиподинамия деп коет. Ошонун себебинен көптөгөн ооруларга туш келип атабыз. Семирип кеткен
оорулар пайда болуп атат.
Оорулар.
Муну биз Америкадыктын кинолордон, телевизордон, Америкадан көрчү элек. Аябай семирип кеткендер. Бул эми бизге да келе баштады да.
Бүгүнкү күндө балдардын арасында да бар. Ушул семирип кетип, ашык беси менен отуруп калгандар бар. Анын себептери көп. Жанагы
компьютерден жылбай отурушат.
Компьютерден жылбай отурушат, кинолорду көрүшөт, мультиктерди көрүшөт, тазабага аз чыгышат. Андан башка дагы эң негизги жанагы кайра эле тамактануусуна келсек, фаст фуд деген же болбосо жанагы копченый ар кандай консервированный продуктылардан шашып ушуп жеп алып атышпайбы?
Таттууларды
таттууларды жеп атышат. Ошол жанагы төй бурчактын составында организмдеги мынгу обменный процесс деп коет, ички алмаштыруу реакцияларын нормандаштыра турган белоктор
жөнгө
сала турган. Андан башка дагы бир касиети мына кант оорулары деп атабыз
эле. Ооба, кант оорулары да аябай көбөйдү.
Кант оорулары дагы мына 25 жыл мурун мынагы жалдагы балдар ооруканасын ачканда эндокринологиялык отделение ачабыз дегенде статистиканы изип чететсек ошол убакта Кыргызстандын жалпы балдардын арасында ашып кетсе бир 100 бала бар. Бүгүнкү күндө бир жылда жаңы катталган 100 баладан ашыкты тактайбыз да.
Балдар ооруй баштады.
Балдар көп ооруп атат кант оорусу менен. Ошол эле учурда мына чоң кишилердин арасында бүгүнкү күндө кант оорусу менен ооругандар абдан көбөйдү.
Бул эми тукум кубайбы?
Тукум куучулук касиети да бар. Тукум куучулук касиети
жаман экен да.
Анан кийин мунун эки түрү бар да, тукум куучулук касиети да бар. Анан кийин бүгүнкү күндө пайда болгондордун көбү стресстен баштап, ар кандай оорулардан кийин же болбосо туура эмес тамактануудан кийинки фенотиптин баягы өзгөрүүсү менен келип аткан оорулар болуп атат. Генетикти мейли ага тийише албай эле коелу. А фенотипке биз тийише алсак болот. Эми ошо жана сахарный диабет менен ооругандарга дагы бул төбүрчак миңден бир керектүү азык.
Эми камчыке
анын составын мына айтып койгон эшеке себебин деп сурап калышы мүмкүн да бирөөлөрчү. Эмне үчүн ошо инсулин барбы деп? Жок, төбүрчактын составында инсулин жок. Ошо инсулинди пайда кылуучу белоктор бар, анан ошо инсулиндин иштешине көмөктөнүүчү керектүү витаминдер бар, заттар бар. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө мынгу кант оорусу менен ооругандарга айтып атат, илимде далилденген 30-40% чейин ошо канттын деңгээлин төмөндөтөт экен деп.
Аябай эле
жакшы экен. Бул деген абдан жакшы нерсе.
Аябай эле жакшы экен.
Бүгүнкү күндө бул нерсени биз элге туура түшүндүрсөк, жана сиз айткандай кылып ар кимге жалдыраштын
кереги жок. Камчыке, бул медициналык жагын жетиштүү эле айттыңыз го деп ойлойм да, угармандарыбыз түшүндү, жакшылап эле түшүндү. Мунун эми жанагы эрки практикалык жагын айтып өтсөңүз, кечээ сиз көрсөтпөдүңүз жанагы котлеттерди жасап, ошону мындай сунуш кылып атыпсыз. Мына ушуну республикалык масштабта жайылтса болобу? Ушул жагын айтсаңыз, Таласта жасайбы ушундай котлет жасап жегендер барбы? Сиз Таласка көп каттайсыз.
Мына бүгүнкү күндө ошо төй бурчактан кандай тамак азыктарды жасаса болот? Бүгүнкү күндө Талас өзү чыгарат дагы, Таластын
өзү жасабайт.
Мына мен өзүм Таластын атуумун. Таластын өзү жебейт. Анын себептери же кантип даярдаганды билбейт. Анан эгерде туура эмес даярдаса эч ким жебейт да.
Ошон эле буурчак кылып бышырып жегенде болбойт.
Аны атайын технологиясы менен даярдаш керек. Экинчи, чынын айтып коюш керек, бүгүнкү күндө биз ушуларды айтып атабыз дагы, бирок ошого түшүндүрүп бериш элге, жеткириш
бул өзүнчө маселе.
Бул өзүнчө маселе болот. Көбүнчө ошо жанагындай төй бурчактын пайдалуу касиеттерин толук түшүнбөстүктөн болуп атат да. Акча менен биз ден соолугубузду сатып ала алабызбы?
Ооба.
Сатып ала албайбыз.
Мүмкүн эмес да.
Бүгүнкү күндө эгерде жанагындай кант диабети менен же болбосо инфаркт менен, инсульт менен ооруп калсак, ал ден соолукту кайра ошол акчага сатып алабыз.
Ал ошол эле дыйкан, буурчак өндүргөн дыйкан ошол быйыл өтпөй калды. Былтыр өтүп кетти эле деп атып эле өзүн өзү ооруп атпайбы? Жанагы нерви оорусуна чалды. Ал өзүнүн алаканында турат ошонун дарысы, буурчакта турат.
Өзүндө, өзүнүн кол астында турат. Баягы кыргыздар айткандай, колдо бар алтынын баркы жок деген ушу да.
Сиздер профессор Камчыбек Узакбаев менен болгон аңгемебиздин биринчи бөлүгү менен тааныштыңыздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Азаттыктын обосунда жаңырган бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит кейжи, орус тилиндегилерин рус чекит азаттык чекит кейжи дарегинен тапсаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева. Быйыл Журташтар рубрикасынын каармандары жер шарынын дээрлик бардык континенттеринде жашаган кыргызстандыктар болду. Четтеги мекендештерибиздин ар бири ар башка тармакта алектенет. Аларды бөтөн жерде бутуна туруп, тажрыйба топтоп, Кыргызстанга кайтып келип өз жериме пайда көрсөтөм же чет жакта калсам да мекениме кандайдыр бир жардам берсем деген ой кыял бириктирип турат. Жыл ичинде угарман окурмандардын кызыгуусуна татыган каармандарыбыздын жеке тажрыйбалары жана ийгилик сырларын дагы бир жолу алдыда эсиңизге салабыз.
көпчүлүк кыргызстандыктар медиа каражаттары аркылуу билген тынчы жок, жарандык согуштан башы чыкпаган деңиз каракчылары топурап жүргөн континент сыпатталган Африкадагы Сомали мамлекетинде Улук Сатынбаев бир жылдан бери уролог врач болуп эмгектенет. Учурда Улук өлкөнүн борбору Магадишуда түрктөрдүн бейтапканасында элди аралап, жергиликтүү калктын жашоосуна жашоо улап жүргөн кези. Ал Бишкектеги Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында билим алгандан кийин ата-бабасы көрбөгөн Сомалиге түрк компаниясы аркылуу ишке орношкон. Улук да башкалардай эле Африканы таптакыр башкача элестетип барганын эстеп, жергиликтүү калкты мындайча мүнөздөп берди.
Баардыгы жанагы аялдары жол салынат кийин 70% мусулман дейт, 99% мен таң калдырган ошол кичинекей бир жаш балдары деле жанагы кыз балар болсо жол салып коет экен. Жанагы согуштун барып эмне кыйрап кетти. Мусулмандарга көз караш жакшы экен. Бизден башта сураган эле атыңар ким, анан мусулмансыңарбы деп сурайт. Мусулманбыз, таң калып жакшы жанагы кабыл алышат. Узактан келген Абдылханов Азике бар, жалпы хирург болуп иштейт. Жалпысынан кыргызстандык врачтардан 10 чакты бар. Фирма менен келгендер, ошо өзүнүн волонтер катары келгендер ар кандай
деген Улук Сатынбаевден Сомалидеги медицинанын жалпы абалын да сураганыбызда чет жактан келген дарыгерлер көптөгөн, анткени жергиликтүү медицина кызматкерлеринде тажрыйба жана элдин ишеними аздыгын айтат.
Азыркы учурда биз менен бирге кошо иштешкен ушул Сомали врач менен внутренний болезнь боюнча анан кардиолог, анан педиатр балдар бар, ошол Украинадан бүтүрүп келишти. Сомали жана мусулман эли болгондуктан билбейм жанагындай биз ойлогон спид деген эме деген көп эле жок. Жанагы кездешти. Эболо деген таптак эле жок. Эми жанагы сахарный диабет менен ооругандар аябай көп. Анан алардын жанагы метаболизм бузулгандыктан кээ бир немелер жара оорулары болот экен, жанагы буттарында жаралар болот. Гигиена шарттары жетишпейт экен, жанагы таза сууга болгон муктаждык аябай чоң. Анан ушул жамгыр жааган сезондо кээ бир жерлерде жанагы көлдөр, көлмөктөр болуп калган жерден жанагы чиркейлер чыгып малария сыяктуу ооруларды жөнүнө биздеги сыяктуу эле кабыл алып
деп алыскы Африканын Сомали деген өлкөсүндө эмгектенип жүргөн журтташыбыз Улук Сатынбаев өз тажрыйбасы менен бөлүштү. Кийинки каарманыбыз Илимпоз Нурмира Жаманкулова. Ал 10 жылдан бери Кытайдагы Нанкин университетинде эмгектенет. Айлана чөйрөнү коргоо жаатында изилдөө жүргүзгөн Нурмир айым илим технология өнүккөн Кытайда кандайча профессор деген даражага жеткенин Азаттыкка айтып берди.
Нанжин Кытайлардын өздөрү үчүн канча миллиондогон миллиардтаган Кытайлар өтө неме да бул Нанкин университетинде иштеген. Мисалы үчүн эмне үчүн 10 жыл мага кетип ушуга даражага жетиш үчүн да, анткени ошол Кыргызстандын паспорт менен биздин ошол паспортта көп эме ролду ойнойт да. Ошол жарандык көп жерден бизди дагы эметет да. Мисалы үчүн Американын жараны болсо мен 10 жыл эмес, может быть 5 жылда эле жетмедим. Карандай күч менен, карандай аракет менен ушу жетишебиз да. Көп иштеш керек абдан. Алар 8 саат иштесе биз 10 саат иштешибиз керек.
Ак талаада төрөлүп өскөн Нурмира Ишеналы Арабаев атындагы университетти аяктап, Индияга аспирантурага тапшырып, Агра университетинде 2.5 жыл билим алган. Илимпоз мекендешибиз Кытайда илим билим жаатында 10 жыл ичинде чоң өзгөрүүлөр болгонун белгилейт.
10 жылдын ичинде абдан өзгөрдү. Мисалы үчүн келгенде айтып атайын, меңинче курс студенттер чилечи эмес, азыр болсо Нанкин университетинде студенттер көбүнчөсү бул Американын дүйнөдөгү бир жогорку 5-10 университетин каалап жатат да, ошол жака гана барышат. Анткени алар өздөрүн ошондой лидер, ошондой уже даярбыз деп ойлошот да, только ошондой кыргыздар тандашып ошолорго даярданышат да. Кытайда эми өмүр бою жүргүм келет, азыр Кыргызстанга баргым келет, мен дагы аракет кылгам бир эки жолу. Эми барганда эми чындыгын айтсам кайра жөнөкөй сабак берип мугалим болуп иштейм. Керегим жакшыраак тие турган мисалы үчүн илим боюнча проректор болуп ошондой деп эмнени ачык эле айтам. Ошондой жерге барып туруп илимге өз салымымды салсам деп ойлойм да, салымды коштом деп
деген Нурмир айым өз алыста жүрсө дагы Кыргызстандагы илимдин абалына көз салып, барсам кандай долбоорлордун үстүндө иштеп, кандай өзгөртүүлөрдү киргизмекмин деп ойлонуп жүргөнүн жашырбайт.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп
иштейм, оокат кылам деп ошо ойдо жок болчу. Аны өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жыл эмне жүрөсүз? Бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чогуу, аэропорт барып тозоп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобу сагын, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык Чекит Кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Сиз Азаттык радиосунун журтташтар түрмөгүнүн жыл жыйынтыктаган берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Элиза Кененбаева даярдап алып баруудамын. Нурбира Жаманкулова Кыргызстандагы илимди илгерилетүүгө салым кошсом деп максат кылып жүрсө, Европада жашаган журтташыбыз Махабат ушуга чейин туулуп өскөн жерине бир топ колдоо көрсөткөн. 16 жыл мурун Махабат Европа жергесине билим алам деп келген. 1999 жылы Бишкек гуманитардык университетинде окуп жүргөн кезинде атайын стипендия утуп алып, алгач Германияда, анан Брюсселде билим алган. Ошондон тарта илимий чөйрөгө аралашкан кызыбыз учурда Берлинде жашайт.
Мен өзүмдүн атам бир ошо үй бүлөнү айткан эле да, аябай кыйын балдар байкуштарга бут кийимдери жок экен, болсо алып берибичи деп. Ошондо мындай жиберип жүрчүмүн, бирок өзүмдүн эле алыс туугандарга ошо колунда жокторго, анан кийин айылга ошондон баштап көргүзсөм эле бут кийим чогултуп сатып ала берчүмүн. Кээде өзүм акчама деле фирмаларга кат жазып, жана тесттен өтпөй калгандар кайра ошого фирманын өзүнө барат да, чыгарган жергечи, ишканага. Анан ошолорду тонналап алып жүрдүм, досторум акча чогултуп берип ошолорду жиберип жүрдүм. Башаягы бир эки тоннадай экен. Оокат айылда чоңойгон адаммын да. Турмуш тиричилик кыйын эле го, айылды суу ташып от жакмай деген. Анан көп эле балдары бар бизде, атасы каза болуп калган, же бир энеси оорулуу, окуу куралдар дайыма жетишпей турган көйгөй дайыма.
Алгач чогулткан акчасын алып барып айылындагы мектепке, бала бакчага окуу куралдарын, медициналык эмеректерди, мектепке окуу куралдарын, музыкалык аспаптарды сатып берген. Германияда түптөлгөн Кыргызстанга жардам деген коом менен 2009 жылдан бери чогуу иштешип котормочулук кылат. Махабат келечекте билим берүү жаатында көп нерсени ишке ашырууга ниети бардыгын айтат. Буга чейин Кочкордо швейцариялык курбусу менен бирге тил үйрөтүүчү жайкы лагерь уюштура баштаган. Эми ошол демилгени токтотпой жүзөгө ашырууну көздөп жүрөт. Жырчыдан турган хорду кыргызча оон создурган Москвадагы Гнесиндер атындагы музыкалык академиянын алдыңкы бүтүрүүчүсү журтташыбыз Айгерим Жусупова. Дүйнөгө таанымал бул окуу жайдын дирижерлук бөлүмүн аяктаган алгачкы кыргызстандык карлыгач дипломдук ишине Байдылда Сарногоевтин сөзүнө жазылган Насыр Давлесовтун Силкинчек аттуу ырын хорго салып даярдаган. Айгерим кыргыз элине белгилүү обончу жана композитор Кадыралы Артыковтун кызы. Ага өнөр дүйнөсүн тааныткан башкы сынчысы жана демилгечиси да атасы.
Окуу бүткөндөн кийин ошол атамдын кеңеши боюнча Москвадагы Гнесиндер атындагы музыкалык академиясына тапшырып өтүп кеттим. 5 жыл ичинде профессионал мугалимдердин билимин алып, чыныгы хордун чеберликтин даамын татып, жан дүйнө менен өзүмдүн кесиби берилип, быйыл ийгиликтүү окууму ошол бүтүрүп алдым.
Музыкалык окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүнөн дипломдук ишке 2 чыгарма даярдоо талап кылынат. Айгерим мындай жооптуу сынакка Силкинчекти тандаган. Орус тилдүү ырчылардын хорун кыргызча ырдатуу оңой эместигин сезсе дагы, өзүнө ишенген Айгерим айтканынан кайткан эмес.
Хор менен иштеген оңой да турбайт. Жетимиш ырчынын жетимиш мүнөзү болот. Ар бирөөнүн тилин таап иштеше билүү керек. Ушул убакыттын ичинде тексттин үстүндө иштеп, хорго жаттатып, туура ырдоого үйрөтүш керек. Өзүм текстти орус тилине которуп, маанисин түшүндүрүп, кыргызча сөздөрү так ырдоого үйрөткөнгө аракет кылгам.
Айгерим биринчи курста окуп жүргөндө чакан хор менен сулуулар деген кыргыздын элдик ырын алып чыккан. Өз күчүнө толук ишенген Айгерим дипломдук илимий ишин белгилүү композиторлор Владимир Власов, Абдылас Малдыбаев жана Владимир Ферринин Токтогул операсына арнаган. Музыка
сиз азаттыктын журташтар жыл жыйынтыктаган түрмөгө нуктуңуз. Жыл ичинде угарман окурмандардын кызыгуусуна татыган каармандарыбыздын жеке тажрыйбалары жана ийгилик сырларын дагы бир жолу эсиңизге салдык. Ушуну менен азаттыктын жекшемби күнкү берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Эс алуу күнүңүз сонун өтсүн. Саламатта калыңыз.